Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 25 nëntorit, argumentet kryesore.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa theksoi, kisha nuk është treg as parti, po fryti shpirtit shenjt.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa pohoi se në qastet vështira, koha e ardhjes është shpresë e madhe.
Papa, nën Tereza dhe plaga e dhunës kundër grave, fyerje kundër vetë Zotit.
Kisha do të ketë 128 lum e 6 shërptor të rinë të Zotit.
Emrohet një peshkë virinki në kuadrin e marrëveshjes së përkohshme.
Gjendja shëndetësore e im Zot George Frendos në përmirësim e sipër.
Më 25 nëntor, kalendari kujton Shën Katerinën Aleksandrisë, virgjër e martire.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjumës Shqipe.
Në mikrofon, Don David Gjugja, Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa foli për bashkësinë e parë të krishterë që lutet me ngulm, ashtu siç përshkruhet në Veprat e Apostujve. Nuk ka bashkësi besimtarësh nëse mungon predikimi, bashkimi vllazëror, bamirësia dhe Eukaristia. Kishën e bën Zoti, jo buja.
Një kish për ullë, aktive, ngulmuese në lutje. Kjo është figura bashkësisë lashtë të krishterë të Jeruzalemit, ashtu si që përshkruhet në Veprat e Apostujve, pikë reverence për çdo përvojë të krishterë. Papa Francesku ja kushtoi katekizmin e sotëm lutjes në kishën e të krishterëve të parë, duke u nisur nga fragmenti i Veprave të Apostujve, ku na tregohet se si Pietri e Gjoni si u liruan, u takuan me njëherë me vëllezërit e tjerë në fe, e pasi kryen lutjen, vendi ku ishin tubuar u tram, e të gjithë u mbushën për plot me shpirtin shenjt.
Rrëfimi i Shën Lukës ungjëlltar na njeh me katër karakteristikat themelore të jetës kishtare: dëgjimin e mësimit të apostujve, ruajtjen e bashkimit reciprok, thyrjen e bukës e lutjen. Karakteristika këto që na kujtojnë se kisha ka kuptim vetëm se mbetet e bashkuar fuqimisht me Krishtin. Në të gjithçka merr jetë nga mësimet dhe gjestet e Jezusit, që Eukaristia e bën të pranishëm në mes të bashkisë, ndërsa lutja është hapësira e dialogut me Atin. E Papa vijoi.
Tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori di queste coordinate?
Gjithçka që në kishë rritet jashtë këtyre koordinatave është pa themel. Për të njohur një situatë, duhet kërkojmë këto katër koordinata. Duhet të dimë si janë në këtë situatë këto katër koordinata: predikimi, kërkimi vazhdueshëm i bashkimit vllazëror, bamirësia, thyerja e bukës, domethënë jeta eukaristike dhe lutja. Çfarë do lloj situate duhet vlerësuar në dritën e këtyre katër koordinatave? Jo shtyre gjithçka është pa natyrë kishtare, nuk është kishtare, është si shtëpia e ngritur mirar. Kishën e bën Zoti, jo buja e veprave. Kisha nuk është treg. Kisha nuk është grup supermarsish që e qojnë përpara këtë supermarrje të re. Kisha është vepër e shpirtit shejt, të cilën Jezusi e dërgoi për të na bashkuar.
Francesku pohoi se gjitha përpjekjet e kishës marrin kuptim nga fjala e Jezusit, e më pas, duke folur lirisht jashtë tekstit të zyrtar, e shpjegoi mendimin e tij hollësisht.
Dalle volte sento una grande tristezza.
Nga një herë ndjej një trishtim të thellë kur shikoj ndonjë bashkësi që me vullnet mirë, por duke gabuar rrugë, mendon ta bëj kishën me mledhje si të ishte ndonjë parti politike. E pastaj nis diskutimi, jo pakica, jo po shumica, çka mendon ky e çka ai tjetri. E unë po ju pyes, po shpirti shejt, ku është aty? Ku është lutja? Ku dashuria komunitare? Ku është Eukaristia? Për ta vlerësuar një situatë nëse është apo jo kishtare, duhet kujtojmë pikërisht katër koordinatat. Nëse mungojnë, mungon shpirti shejt. E nëse mungon shpirti shejt, ne jemi një shoqate bukur humanitare, bamirëse, mirë s'ka më mirë, ose një parti, po e quajmë kishtare, po sigurisht nuk jemi kish.
Kisha nuk rritet përmes proselitizmit, kujtoi përsëri Papa, përcituar më pas një frazë nga Benedikti 16. Kisha nuk rritet përmes proselitizmit, rritet përmes forcës së saj tërheqëse e vjen. Nëse mungon shpirti I shenjtë, I cili të tërheq ka Jezusi, aty nuk mund të jetë kisha. Mund të jetë një klub miq me ndjetë të mira, por nuk ka kish, nuk ka sinodalitet.
Për të krishterët e bashkisë parë, takimi me Jezusin nuk përfundoi kur Zoti u ngjit në qiell, por vijoi gjatë gjithë jetës së tyre, vreti Francesku. E kështu, duke treguar veprat që kreu Zoti për ta, gjithçka bëhej gjallë. En lutje gjenin dritë, ngrohtësi, afsh. Për këtë papa citoi një fragment katekizmit, në cilin thuhet se shpirti I shenjtë është motori çdo gjëje në kish, të cilën e çon drejt së vërtetës së plot.
Ecco l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa.
Ja pra, kjo është vepra shpirtit shenjt në kish, të kujtoi Jezusin, por jo si ushtrim mnemonik, do më thënë për të ruajtur kujtesën. Të krishterë duke ecur në përshtigjet e misionit, e kujtoi Jezusin, ndërsa e bëjnë përsërit pranishëm. E nga ai dhe nga shpirti I tij marrin shtytjen për të shkuar, për të kumtuar, për të shërbyer. Kur lutet, I krishteri krillet në misterin e Zotit, I cili e do çdo njeri, e dëshiron që ungjilli t'u predikohet të gjithëve. Zoti është Zot për të gjithë, e në Jezusin çdo mur ndarje e bie përfundimisht, ashtu siç thot Shën Pali, ai është paqja jonë. Ai që nga dy bëri një gjë të vetme.
Jeta e kishës së Jeruzalemit është plot me kremtime dhe me qaste lutjeje, kujtoi akoma papa, e është shpirti shenjt që u jep forcë e guxim atyre të cilët vijen për udhë për ta kumtuar Krishtin, atyre që për dashuritë Jezusit ka përcejnë dete, përballojnë rreziqe, durojnë gjithfarë poshtrimesh.
Zoti dhuron dashuri e kërkon dashuri. Kjo është rrënja mistike e gjithë jetës besimtarit, të krishterët e parë në lutje, por edhe ne që I vijojmë shumë shekuj më pas, e jetojmë të gjithë të njëjtën përvojë. Shpirti I shenjtë jep jetë çdo gjëje. Papa e përfundoi katekizmin duke u drejtuar gjithë krishterëve ftesën. Mos keni frikë t'ia kushtoni kohën lutjes, duke rikujtuar në përfundim se zjarri I gjallë I shpirtit shejt I jep forcë dëshmisë e misionit.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë ndryshme, në përfundim të audiencës së përgjithshme, Francesku ftoi për t'i kushtuar disa çaste lutjes, të frymzuar nga javët që na ndajnë nga Krishtlindja.
Shpresë në një të vërtetë që shpëton. Në një dritë më të fortë se çdo errësirë, në një ullë që ta shndron zemrën. Kjo është koha e ardhjes. E papa, më një herë pas katekizmit audiencë sot me të përgjithshme, I kujtoi kishës në të katërmt e botës rëndësinë e periudhës liturgjike që po fillon. Në këtë kohë të vështira për shumë kënd, të përpiqemi të rizbulojmë shpresën e madhe dhe gëzimin që na dhuron ardhja e birit të Zotit në botë, kështu tha Francesku besimtarëve të gjuhës franceze. Ndërsa duke ju drejtuar atyre të gjuhës italiane, nënvizoi se solemniteti I Krishtit mret I gjithësisë, që sapo e kremtuam, tregon se Jezusi na çliroi nga pushteti I errësirës për të na pranuar në mbretërinë e tij e për të na bërë dëshmitar të besueshëm të zvërtetës shëlbuese.
Lutjet e solemnitetit të Krishtit mret vijoi akoma papa, duke ju drejtuar besimtarve gjerman, na rikujtojnë kthimin e Krishtit në fund kohëve, pa harruar se Krishti ishte vjen çdo ditë pranë të vegjëlve nevojtarve për t'i përgatitur plotësisht për takimin e madh me ta.
Besimtarve të gjuhës angleze Francesku kujtoi se gjatullës 4 dielave të kohës së ardhjes, me të cilat nis viti liturgjik, drita e Krishtit mund t'i ndriçojë shtigjet tona e të davaris errësirën e zemrave tona.
E me besimtarët e gjuhës spanjolle e plotësoi mozaikun shpirtëror me ftesën që t'i kushtojnë qaste lutje e kohës së ardhjes duke medituar në dritën e fjalës së Zotit. Kështu shpirti I shenjtë do ta ndriçoj udhën që duhet ndjekur e do ta shndroj zemrën në pritjet Zotit ton Jezu Krishtit.
Një shembull I dritës që e mund errësirë në këtë kuptim mund ta shikojmë në meshet rorate, emër që vjen nga fjalët e para të himnit Rorate Cheli de Super. rigoni ociei, e ret reshin si shit drejtin, shkëputur nga libri Izais, kushtuar së lumës Mari, e kremtuar në gjim në dritën e qirinjve, në pritje të ditës re. Kjo ishte në përfundim për shëndetje në gjuhën e polakve që enerojnë posaçërisht Marin në kishat e tyre.
Kremtohet sot me 25 nëntor, dita nërkombëtare për zhdukjen e dhunës kundër grave. Një mundësi për të reflektuar edhe përmes fjalëve të Papës e të shenjtës shqiptare Nën Terezës mbi këtë plagë të përhapur në gjithë botën që në këtë kohë pandemie bëhet edhe më dramatike. Nga mënyra se si trajtohet trupi një gruaje, tha Papa Francesco me një janarin e kaluar, kuptohet niveli humanitetit tonë.
Për të kuptuar shkallën e qytetërimit një popullit, një shoqërie apo të një njeriu, mjafton të shikosh muret e ndonjë shtëpie, skutat e ndonjë rruge, pamjet e ndonjë filmi ose të ndonjë reklame. Nga mënyra se si trajtohet trupi i gruas, pohoi Papa Francesco në meshën e 1 janarit këtij viti, kuptohet dhe niveli i humanitetit ton. Gratë janë gurra jetës. E megjithatë, shtoi Francesco gjatë atij kremtimi në solemnitetin e Marisë Nënës së Zotit, vazhdimisht fyhen, rrihen, përdhunohen, detyrohen të bëhen prostituta dhe të mbysin jetën që ka nisur të lulzoj në trupin e tyre. Çdo dhunë kundër grave është fyerje kundër Zotit që është lindur nga një grua. Në faqen e tij në Twitter me 19 qershor, me rastin e ditës së zhdukjes së dhunës seksuale gjatë konflikteve, ati shej theksoi se gruaja mishron mbrojtjen e jetës, bashkimin me gjithçka, kujdesin për gjithçka.
Dhuna ndaj grave është plagë e hapur për gjithë shoqërinë. Në vitin 2016, me rastin e ditës nërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, Papa Francesco pati shkruar: sa gratë mbi ngarkuara nga pesha jetës dhe drama e dhunës. Zoti i dëshon të lira dhe me dinjitet të plot. Po në vitin 2016, në solemnitetin e ngjitjes së Zojës në qiell, Papa rikujtoi se Magnificat, kënga e Maris, na bën të menojmë edhe për shumë gjenje të dhimbshme, sidomos për gratë viktimat dhunës, gratë sklave të arrogancës së të pushtetshmëve, vajzat e detyruara të bëjnë punë çnjerëzore, gratë që detyrohen të dorëzohen me trup e shpirt lakmisë së burrave. Sa më parë pati uruar atë i shejt, ardhë për to fillimi një jetë në paqe, ndrejtësi e dashuri, në pritje të ditës kur më në fund do të ndjejnë se janë duar që nuk i poshtrojnë, por i ngrejnë me mbëlsi dhe urfejnë udhën e jetës deri në qiell.
Në intervistën e gazetares Valentina Alazraki me Papen, transmituar nga emitentja meksikane Televisa në vitin 2019, Francesco pati nënvizuar se bota pa grab nuk funksionon, po në rajonet të ndryshmet planetit përfshirë dhe Evropen, ato kthehen përsëri në sklave. Kur vizitova një qendër reabilitimi për vajzat, gjatë vitit jubilar të mëshirës, pohoi ndër tjera Papa Francesco, njëra e kishte një vesh të prerë, sepse nuk ishte sjell mjaft para. Kanë kontroll të veçantë mbi klientët, pranojnë se vajza nuk bën detyrën e saj e rrahin, e në shkojnë, ashtu si që ndodhi dhe asaj. Gra sklave.
Edhe në trevat shqiptare, dhuna kundër grave është mbetet problematike. Sipas një studimi të vitit 2018 Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropë, mbi një kampion të moshës 18-78 vjeç në Shqipëri, më shumë se gjysma e grave dhe vajzave ka përjetuar spakut një herë shpërdorimin. E kjo përqindje rritet në 65-68% kur është fjala për marrëdhënie dashurore me partnerin. Çështja është mjaft e ndërlikuar, pasi ka të bëjë edhe me një mendësi të rënjosur që është e vështirë të ndryshohet. Vërtet, studimi tregon se 48% e grave të anketuara mendojnë se dhuna në familje është temë private dhe duhet zgjidhur brenda saj. Kështu mendojnë gratë shqiptare, maqedonase, moldave dhe kosovare që kanë përqindje më të lartë të kësaj përgjigjeje. Madje një pjesë prej tyre, fatmirësisht jo shumica, mendojnë se marrëdhëniet seksuale pa pëlqimin e gruas janë të justifikueshme. Kur bëhet fjalë për marrëdhënie me bashkëshortin ose kur femra është veshur në mënyrë provokuese. Përqindja e grave që kanë këtë mendim është më lartë në Kosovë, por së është aspak e ulët edhe në Shqipëri. Këto shifra tregojnë se ka shumë punë për të bërë, sidomos për informimin e grave, për sensibilizimin e shoqërisë dhe për hartimin e ligjeve e të institucioneve në mbrojtje të femrave.
Gruaja jep një kontribut rëndësishëm në shoqëri, sidomos në kujdesin për tjetrin, për më të brishtin, më të pambrojturin, sepse pa dyshim mund tjetë ashtu si që dëshronte nën Tereza, shenjtja shqiptare bamirësis dhe dashuris, e cila duke ju drejtuar femrave të gjithë botës, pohonte. Nëse syti ke pozitiv, do të duash gjithë botën, po nëse gjuën e ke pozitive, e gjithë bota do të dojë. Dashuria një gruaje shihet nga veprat, ajo sheh me zemër e nin me sy. Gruaja është banka ku çdo antar i familjes depoziton shqetësimet, plagët dhe zemërimet. Gruaja është betoni që e mban të bashkuar familjen, e dashuria saj zgjat gjithë jetën.
Papa Francesco priti dje prefektin e Kongregatës për çështjet e shejtorëve, imzot Marcello Semeraro, të cilin e autorizoi të shpallë dekretet për lumnimin e 128 vetëve dhe për njohjen e virtyteve heroike të 6 shërbëtorëve trinë të Zotit. Shumica e lumëve trinë, 127 vetë, janë martirë të luftës civile spanjolle, meshtar, rregulltar e laik, vrarë për shkak të urrëties kundër fesë, ndërmjet viteve 1930 1936-1939. Ekzekutimi i tyre u bën nga milicat republikan në atmosferën e urrëties kundër të gjithë antarëve të Kishës Katolike. Të gjithë pjesë e diocezës së Kordovës, 79 meshtar, 5 seminarist, 3 fretër franciskan, 1 murgesh dhe 39 besimtar laik, prej cilve 29 burra e 10 gra. Me njohjen e virtyteve heroike, hynë në udhën drejt shitrimit edhe 6 shërbëtor të rinë Zotit, 4 italian, 1 francez e 1 spanjol.
Marveshja e përkohshme ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Popullore të Kinës po sjell frytet e veta. Një peshkëv i ri, i treti pas nënshkrimit marveshjes në shtator 2018, u emërua dhe u shugurua në bashkim me pasardhësin e Pietrit. Lajmin e konfirmon drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit, Matteo Bruni.
Lidhur me lajmin e shugurimit i peshnor në Qingdao, provinca e Shandong, Bruni pohon, mund konfirmoj se i nderuari Tomaso Centinhao është i peshkvi treti emruar dhe i shuguruar në kuadrin e normativës së marveshës përkoshme në mjecilis shenjt dhe Republikës Populore Kineze mbi emrimin e i peshvive. Mund shtoj edhe se pohoj mëtej, duke ju përgjigjur pytjeve të gazetarve, sigurisht në tardmen parashikohen edhe shugurimit gurimit të tjera i peshnore, sepse po përgatiten proceset të ndryshme për emërimet të tjera.
Kujtojmë se marveshje e përkoshme e përsëritur javët e kaluara edhe për 2 vjet të tjera, nuk ka të bëj drejt për drejt me marrëdhënje diplomatike të Selisë së Shenjtë me Kinën, e as me statusin juridik të Kishës Katolike Kineze, ose me marrëdhënjet nënmjet klerit dhe autoriteteve të vendit. Marveshje e përkoshme ka të bëj vetëm me procesin e emërimit i peshkvive, çështje themelore për jetën e Kishës Katolike dhe për bashkimin e barinjve të Kishës Katolike të Kinës me i peshkvin e Romës e me i peshkvit e gjithë botës.
Sot me 25 nëntor, kalendari kujton Shën Katerinën e Aleksandris, virgjër e martire. Një nga figurat më të mëdha të Kishës lashtë është pa dyshim edhe Shën Katerina, lavdia e martirëve, e në gjithë botën u bë njohur dhe e bukur, me trimërinë dhe guximin e saj për Krishtin, me pastërtinë dhe lirësinë e saj të shkëlqyer, tërhoqi shumë shpirtra në dritën e Jezu Krishtit. U tregua banesë shpirtit shenjt, nunse e Krishtit, mreti qillor.
Këtu përfundon dhe emisioni ynë.
Laudetur Jesus Christus.